Laiks, pulkstens viens, jā, varam sākt. Labdien visiem, prieks redzēt. Šodien mums plānota Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas sēde. Dienas kārtība mums ir četri jautājumi. Viens no tiem ir ar lemjošu daļu, trīs jautājumi ir informatīvie ziņojumi. Dienas kārtībā mums ir priekšlikums, par kuru mēs nobalsosim, bet pagaidām es gribu paziņot, ka mums nav pieslēguma pagaidām Renāte Gremzin, Pēteris Salinieks un Haralds Burkovskis. Es neredzēju, vai viņš pierakstējies vai nav pierakstējies.
Haralds ir.
Haralds ir. Tad
Nav Lelda.
Jā,
Lelda,
Renāte, Lelde un Pēteris Salinieks. Jā, pārējie deputāti piedalīsies, ir pieslēguma un mēs varam sākt darbu. Pirms tā kā apstiprināt dienas kārtību, lūdzu nobalsot par priekšlikumu. Priekšlikums ir iekļaut darba kārtībā 4. punktu, darba kārtības jautājums, informatīvais ziņojums par jaunatnes jomas aktualitātiem Ropažu novadām. Vai deputātiem ir kādi jautājumi par priekšlikumu? Rīta, jums bija pacelta roka vai es kaut ko sajaucu?
Jā, man bija kopējais tāds, daži precizējot, ja vienkārši jūs teicāt trīs informatīvie, nu tas dienas kārtības, viņš kā informatīvais, viņš nav tā kā, tur tā kā mēs, nu jā, tā
Jā,
kā divi informatīvie, es tur apjuku, jā, vēl viens tur pa dienas kārtību, bet to es pēc tam.
tad lūdzu balsojam par priekšlikumu iekļaut 4. punktu dienas kārtībā. Jā, lūdzu. Vienbalsīgi. Atbalstiem to priekšlikumu. 4. informatīvais ziņojums mums ir iekļauts dienas kārtībā. Tad lūdzu nobalsot par un apstiprināt ar balsojumu dienas kārtību.
Man bija jautājums par to dienas kārtību, precizējoši. Es teicu, ka man būs labi, vai nepaspēju
Jā,
pateikt.
es
Jā,
vēl
nē, es
neesmu.
atvēru
Jā,
balsošanu. Es varbūt drīkst
lūdzu.
pajautāt. Man nebija pie trešā dienas kārtības jautājuma informatīvā nebija pielikums. Tas ir tā, ja? Nav nevienam pielikums, ja?
Nu, nav
Jā,
pielikumu.
diemžēl, ne, nu, es tik domāju, cik mēs kārtīgi varam izskatīt tādu informatīvo ziņojumu, ja iepriekš mēs nevaram izlasīt, nu, vismaz kaut kāds pieturas punkts, lai rastos tas, nu, respektīvi, darbs ātrāk iet uz priekšu, ja mums jau būtu kaut kāda vismaz pieturas punkts saturs, vai, nu, es pat par prezentāciju šeit es pat nerunāju, tas mums nav tā kā
Jā,
pierasts, ja, šajā
Rita.
novadā. Jā?
Es domāju, ka mēs pēc tā, ka būs informācija sniegta par to jautājumu, ja? Mēs varam lūgt informāciju, ja? Aizsūtīt
Nu, jā.
visiem deputātiem. Ja?
Nē, nē.
Jā,
Nē,
nu,
to
bet
es varu
mums jau
uzņemt,
tur
bet mēs
tas
jau.
informatīvais ziņojums ir.
Nē, Es
bet
neatradu. Es neatradu.
pielikumu,
Vienkārši, ja mēs runājam par kvalitatīvu darbu komitejā, lai mums rastos, es jau 10. reizi, manuprāt, runāju par darba ētiku, laicīgi tādu ziņojumu iesniegt, teiksim, nu, ja, piemēram, viņš ir 50, 30 lapaspuši, kā, piemēram, izglītības komitejā iepriekš bija, nu, man ir vajadzīgs laiks, lai viņu izlasītu. Ja viņš ir tikai ķeksīši pēc, nu,
Bet
tad
es
varbūt pēc
vēlreiz,
par.
Rita, jūs paskatāties, man pie 4. jautājuma ir informatīvais ziņojums. Viņš ir īsts, bet ir. Nē,
Jums nav?
priekšsēdētāja skundze, es teicu par trešo jautājumu. ar trešo, es
Ā,
to
es
rīzinu.
atvainojos.
Es atkal
Jā,
domāju,
jā,
kad
jā.
jūs,
Viss kārtībā. Jā,
es
par
atvainojos,
trešo
es domāju par
jautājumu.
jaunatnes.
Nē,
Nē,
par. Mēs
pie trešā
runājām
man
par to.
arī nav,
Jā,
jā.
es ar Varbjovu skundzi. Paldies, jā.
Tad, ja vairāk jautājumu nav, tad pāriesim pie pirmā jautājuma par
Darba
robežu
kārtība. Nē,
novadām.
nē, mums tad darba
Jānobalso. Mēs
kārtība jānobalso.
nenobalsojam, atvainojiet. Jā, Jāna, lūdzu. Atvainojos. Jā.
Atvēru.
Jā. Tā vienbalsīgi dienas kārtība tiek apstiprināta. Tad pāriesim pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums par Ropažu novada pašvaldības domes iekšējā normatīvā akta par jauniešu brīvprātīga darba organizēšanu Ropažu novada apstiprināšanu. Ziņu mums Gātis Abele. Vai viņš ir pieslēgumā? Es neredzu viņu.
Nē, ziņos to
Lūdzu.
Līdz Utānu.
Luīze, jūs, jā?
Jā,
Lūdzu.
labdien. Jā, tā tad lūdzam apstiprināt normatīvo aktu par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu Ropažu novadā, kur noteikumi nosaka to, kā pašvaldībā tiks organizēts šis te brīvprātīgais darbs, kura mērķis ir sekmēt vispār brīvprātīgo darbu tieši jauniešiem un veicināt sabiedrības līdzdalību brīvprātīgā darba popularizēšanā. Un šajā te iekšējā normatīvajā aktā ir paredzēta gan šī te sistēma, gan arī vispār tiks paredzēts tas, ka tiek uzskaitīts šis te brīvprātīgais darbs jauniešiem, gan ka brīvprātīgā darba devējs atskaitās par nostrādātajām brīvprātīgā darba stundām, iegūtajām kompetencijām, gan arī pēc tam pats jaunietis arī iesniedz aizpildu anketu par šīm iegūtajām prasmēm. Un šis te iekšējais normatīvais akts arī paredz to, ka jaunieši, kas ir sasnieguši 30 stundas iegūšu brīvprātīgo darbu veikuši, var arī saņemt apliecinājumu par savu darbu.
Paldies. Tagad jautājumu lūdzu par dokumentu un par sagatavot lēmumu projektu. Lūdzu, Rīta.
Jā, man tādi precizējošie. Paldies, jā, es iepazinos. Nebija pieredze, tāda praksa ir, jā, respektīvi, nu, ka vajag tādus noteikumus, jā, bet tas respektīvi uz pašvaldību, tas būs brīvprātīgais gan uzņēmējiem, gan pašvaldību iestādēs, kā tur bija, es neatceros. Vienkārši par to administratīvo, pabeigšu, par to administratīvo slogu, ja tas, nu, tā kā daudz izdara, nu, teiksim, papildus būs šis administratīvais, nu, kas to tā kā finansēs, nu, ja. Jā, es saprotu, bet, nu, sapratu jautājumu, jā.
Jā, tad atbildot uz to pirmo, jā, šādi parasti lielākā daļa pašvaldību dara, ka ievieš šo te brīvprātīgā darba sistēmu, jo vienmēr ir atļauts slēgt brīvprātīgā darba līgumus gan ar jauniešiem, pieaugušiem, senioriem, bet tieši ievieš šo te uzskaites sistēmu, kas jauniešiem pēc tam nāk par labu, un viņiem ir iespēja to pievienot savā CV un tā teikt parādīt to savam darba devējiem. Un atbildot uz to otro jautājumu, tas ir tieši pašvaldības iestādēm, ne ar uzņēmumiem.
Jā, jo tur bez tā, cik es saprotu, bez tā uzskaits būs jāvelc vēl virkni dažādi jautājumi, kaut vai, nu, teiksim, darba vietas iekārtošana atbilstoši, darba drošības nodrošināšana un instruktāža, tas tiešām prasa arī no pašvaldības diezgan lielu resursu. Nu, vismaz cik tāds no kopējās, jā, tā kā. Jā, bet saprotu, es līdz domas sēdē gan jau painteresēšos vēl par šo pasākumu. Bet doma ir tātad, respektīvi, lai varētu viņam to apliecinājumu iedot un veicināt šo darbu, jā, tikai tāpēc, jā, nu, tā kā uzskaite, tas virsmērķis veicināt, vai šis veicinās, es tīri, tas virsmērķis.
Tas galvenais mērķis Latvijā ir vispār popularizēt šo te brīvprātīgo darbu, jo bieži vien jaunieši, nu, netiek novērtēti ar tām brīvprātīgā darba stundām, nedz Latvijas darba tirgu, nedz pasaules darba tirgu. Un tas mērķis tieši visā Latvijas mērogā ir jaunatnes lietās popularizēt brīvprātīgo darbu un panākt to, ka tas tiek atzīts arī darba tirgū, ka darba devējs redz šo ierakstu CV un viņam ir kā papildus pamats uzņemt šo jaunieti darbā.
Jā, tā ir skaidrs. Paldies, paldies.
Jā, paldies. Tad rotai bija pacelta roka.
Es vēlējos tikai papildināt to, ka šāds brīvprātīgais darbs jau tiek veikts šobrīd, it īpaši, kad jaunieši palīdz jaunatnes darbiniekiem veicot dažādas pienākumus, un vienkārši šis nolikums palīdz to regulēt un arī jāveik šo stundu uzskaitu un arī dot šo apliecinājumu jaunietim. Un vēlos vēl precizēt to, ka šī brīvprātīgā darba nolikums ir tieši regulēt jauniešu brīvprātīgo darbu novadā. Un otrkārt, šīs stundas uzskaitītu jaunatnes lietu speciālistu iekš savu pienākumu ietvariem. Līdz ar to tur papildus sloks administratīvais īsti neparādītos. Tas ir vienkārši vairāk mums pašiem sakārtot savu jau esošo darbu.
Paldies,
Jā, es
Daiga.
varbūt vēl vienu pie manis jautājumu par
Jā.
sociālo apdrošināšanu. Kā tur ir? Tas nav mums, sociālo apdrošināšanu tur neietilpst, ja, jo tur arī mēdz, ja izvēlās paši, zinu, mēdz būt arī šāds punkts. Labi, paldies.
Daiga, lūdzu.
Jā, paldies par vārdu. Visiem veiksmīgu darba nedēļu.
Paldies.
Tā saruna šajā jautājumā, kas mani aktualizējas jautājumu, ir mazliet no otras puses, jo, piemēram, mani kā iestādes vadītāja jau ir uzrunājusi pašvaldības iedzīvotājs, kas mācās citā izglītības iestādē, ne pašvaldības, bet Rīgas. Un patiesībā ir jau tā zināms stundu skaits, ir zināma izvēle. Es, kā teikt, jau esmu devusi piekrišanu. Kādā veidā tagad man ir jāsaprot tālākā rīcība attiecībā uz šiem izstrādātajiem noteikumiem vai nolikumu, ko paredz līgums, uzskaita sistēma un visi jau iepriekš runātājs. Luīze, varu saņemt atbildi?
Jā, protams. Tas ir, protams, atkarīgs arī no paša, es saprotu, brīvprātīgā darba ņēmējs būs jaunietis, ja?
Jā, 8. klase.
Jā, tas ir atkarīgs, protams, arī no katra jaunieša. Ir iespēja slēgt vienkāršu brīvprātīgā darba līgumu, bet tas noteikti ir arī jaunieša interesēs, ka viņam ir šī atskaita. Mēs varam būt kā jaunas lietas speciālists, piemēram, es kā komunikācijas kanāls. Sazināšos ar gan pašu jaunieti, nosūtīsim viņam šo te gan brīvprātīgā darba līgumu, gan arī šo te anketu uz atskaites sistēmu, un to pašu arī jums, Daiga.
Jā, labi, es klausos. Jā, vienīgi tā uzruna nāca bez šiem nosacījumiem, ka viņiem tas būtu svarīgi. Ir zināms stundu skaits, ko skola redz šī darba īstenošanai, un jaunietis pats meklē, kur ir tā vieta, kur viņš kā brīvprātīgais veic šo stundu apjomu un kas ir tie pienākumi, kas viņu interesē. Bet man kā iestādes vadītājam, tad paliek spēkā visi šie nosacījumi, kas tikko paredz sastādītais nolikums, ja? Un
Jā.
saziņa ar jums, ja? Bet ja viņš to nevēlās, ja tas ir tikai viņu uzskaita un mūsu darba attiecības vai profesijas apgūšanas pienākumu
Ja
veikšana,
jaunietis to nevēlas, mēs nekādā gadījumā
tad, ja
viņu
viņš to
nevaram
nevēlas,
piespiest. Jā.
tad tas nav obligāti. Tas varbūt bija arī šī jautājuma. Paldies, Lūija, sapratu. Sazināsimies. Jā. Lūdzu.
Papildinot vēl, protams, ka brīvprātīgais darbs tas nav atalgots darbs, līdz ar to šos līgumus nekādīgi nevar uzspiest, bet arī brīvprātīgā darba likumā, ko paredz valsts, ir minēts, ka brīvprātīgā darba līguma ir vēlami, jo tas palīdz, tas palīdz strukturizēt šādas attiecības.
Paldies, komentārs
Jā,
vietā.
Rīta, jums bija pirmā pacelta roka.
Jā, es vienkārši precizēju to, ko deputāte Brigmanē pajautāja, respektīvi droši vien vai kaut kāda normatīva akta, kāpēc atrodas 8. klases skolēns bibliotēkā un strādā. Jo no vienas puses, jā, varētu, teiksim, izsniegt viņam apliecinājumu, ka viņš ir strādājis brīvprātīgi tik bibliotēkā, izsniegt šo apliecinājumu, viņš ieraksta savā CV, bet droši vien no darba ņemšanas, tātad šī darba ņemšanas, šī iespēja, ja, ka vajag būt kaut kādam normatīvajam aktam, droši vien tas ir līgums, legalizēts, nezinu, lai nav tā, ka nodarbināts jaunietis bez atlīdzības un kādā sakarā. Kaut kādam jau apliecinājumam gan jau jābūt, tam būtu jābūt skaidram, jā, kā mēs rīkojamies, jo droši vien nebūs šis vienīgais gadījums, ka viņš nevēlēsies varbūt slēgt, bet vai mēs to drīkstam ņemt bez līguma. Tas jau arī diezgan
Nu
svarīgi.
jā, tas ir
Juridiskais jautājums. Jā, to vajadzētu
būtisks
noskaidrot.
jautājums,
Jā.
jo mēs jau savstarpēji tā kā vienojāmies, mums tie nosacījumi bija daudz vienkāršāki un pašsaprotami, jo skola jau uzliek savu kaut kādu konkrētu
Jā, bet vai
izstādījumu.
drīkst, teiksim, šādi atrasties, teiksim, jaunietis, jā, izglītības
Nu,
iestādē?
vecā.
Jā, bet jā, tas jau atkal, jā, bibliotēka.
Jā, paldies. Eva, lūdzu, jūsu jautājums.
Vairāk komentārus, paldies. Ņemot vērā, ka nu jau pāris gadus skolās, kur tiek īstenots padziļinātais kurs dažādos priekšmetos, tostarp sociālās zinātnes divi, arī sabiedriskais darbs ir viens no darbiem, kā pielaids darbs eksāmeniem. Līdz ar to šāda interese par brīvprātīgo darbu vai sabiedrisko darbu varētu palielināties. Līdz ar to droši vien, ka ir vērtīgi, ka tiek sakārtot sistēma, kā to pareizi izdarīt.
Paldies. Luize, es varbūt neatradu noteikumus, bet tas ir spēkā noteikumi no kura datuma?
Jā, tas mums vēl jāpieraksta, tad, kad viss tiek apstiprināts un ja ir zaļā gaisma, tad no nākamā gada.
No 1. janvāra, tad,
Jā.
la? Jā? Tad, nu, es izlasīju uzmanīšanu, bet neatradu. Jā, paldies. Vai ir kādi jautājumi vēl deputātiem? Jautājumu nav,
Es atvainojos, es
Jā,
nepaspēju roku
lūdzu.
pacelt. Būtībā jau šeit ir rakstīts, kad mēs mājaslapā viņu publicējam, būtībā tad jau arī stājas spēkā, ka es esmu parakstījis domas lēmumu. Ja jūs gribat, kad stājas spēkā ar janvāri, tad lūdzu ierakstiet to lēmumā. Jā,
Luiza, kā,
noteikums
nu,
stājas spēkā.
padomājiet, lūdzu.
Gatis varbūt var
Jā,
pakomentēt.
Gatis varbūt var komentēt. Gati, tu stašanas.
Jo nav jau nekāda problēma, ja viņš stājas spēkā pēc domas lēmuma apstiprināšanas, un nu, viņi stājas spēkā.
Šobrīd ir paredzēts, ka viņš stājas spēkā pēc domas lēmuma apstiprināšanas, bet ja ir vajadzīgs, ka par 1. janvāri, tad būs jāpierakstu pašā normatīvajā aktā klāt, ka 1. janvāri stāsies spēkā. Kā visticamāk, ka pierakstīsim klāt.
Manā gadījumā būtu labi, ka stātos spēkā pēc domas.
Man
Bez
liekas, ka varētu tā būtu
domām,
pēc domas, tagad tas brīvprātīgo darbs arī uz
ja
iemeslēm.
viņš aktualizējās kaut kā šobrīd.
Tad paliek
Jā,
viss tā, kā
tad
šobrīd ir pēc
labi,
domas.
tad jā, tad
tas
uzreiz
paliek
pēc
tā, kā
domas, jā.
ir rakstīts noteikumus. Jā, paldies, jautājumu nav. Tad lūdzu balsojam par sagatavot lēmumu projektu. Paldies. Tad
Pēterim. Laikam Pēters nepaspēja
Pēteris,
nobalsot.
varbūt jūs varat mutiski nobalsot? Vai sanāca, vai nesanāca jums tur?
Labdien, jā, nesanāca Jan,
Ne,
tur. Es
ne.
nospiedu tā. Man kaut kas ar internetu neiet, es nevarēju pieslēgties sākumā. Labi, es mutiski par, jā. Es balsošu
Jā.
mutiski.
Jā.
Tad 10 deputāti elektroniski nobalsoja par un viens mutiski. Pēteris Salinieks, paldies. Virzīsim jautājumu uz domes sēdē apstiprināšanai. Paldies deputātiem un speciālistiem. Nākošais jautājums – informatīvais ziņojums par projektu nodaļas turisma ekspertu darba pārskatu par 24. gadu. Ziņu mums Anna.
Labdien!
Brāta Siliņa vai... jūs abas divas
Jā,
bija.
mēs abas esam šeit. Labdien!
Jā,
Es
lūdzu.
Anna. Jā, man kolēģi Laura. Šodien es atvainojos, ka mēs iepriekš nebijām rakstiski sagatavojuši informatīvo ziņojumu. Mēs viņu sagatavojām prezentācijas veidā un šobrīd esam gatavs jums viņu parādīt. Es varbūt tad varu nošērot ekrānu.
Jā, lūdzu.
Tā, tūlīt. Jā. Redzam,
Jā,
tūlīt.
redzam, jā.
Jā. Tātad mēs sagatavojām informatīvo ziņojumu par to, kas ir noticis un ko mēs esam izdarījuši līdz šim 2024. gadā turismā. Tātad šogad jāsaka, ka mums ir tapuši trīs turisma video. Bija plānoti divi, bet izveidojās tā, ka pateicoties vienam foršam pasākumam, kas notika vakar staro robežu, mums tapa arī trešais turisma video, un tos visus jūs varat noskatīties YouTube kanālā. Un jāsaka, ka turismu video mums ir nepieciešama, kad mēs sevi prezentējam, teiksim, citām turismu organizācijām vai pasākumos, turismu izstādēs, respektīvi mēs prezentējam sevi, kas mēs esam un ko mēs daram. Ļoti, ļoti īsi par to, kas tad ir robežu novadā, tad 40% klāja meža, 20 ezeri, 12 upes un upītes, 4 karjeri. Četri kultūras centri, trīs brīvdabas iestādes un vairāk 10 vēsturisko objektu. Respektīvi, mums ir ļoti daudz gan dabā, gan kultūra vēsturē, ko parādīt, par ko stāstīt. Un jāsaka, jā, aktīvā atpūta mūsu novadā ir ļoti, ļoti plaši pārstāvēta, teiksim, no pieejamā Latvijas aktīvās atpūtas klāstes teiktu, ka lielāko daļu dažādas izklaides un dažādas aktīvas laika pavadīšanas piedāvājumi ir mūsu novadā. Jā, arī starptautiski atzīstami, jā, jā. Un tātad izklaide pieejami ir respektīvi cilvēkiem visām mērķa auditorijām, visiem vecumiem, sākot ar maziem bērniem, beidzot ar sirmiem senioriem un arī grupām, komandām, dažādām skolēniem, respektīvi visām mērķa auditorijām. Un līdz ar to, ņemot vērā visu augstāk minēto, mēs esam izvirzījuši divus prioritāros turismu virzienus, tie ir kultūra, vēsture un daba. Un tā tad vispārējā informācija varētu teikt tā, ka mēs esam divas turisma speciālistes, un kā jau te mazliet ar tādu humoru ir pierakstīts, mūsu darba pienākumi ir no slotas operatora līdz grafiskajam dizainam. Respektīvi, mēs darām visu, kas ir saistīts par un ap turismu, kas ir saistīts ar turismu infrastruktūru, kas ir saistīts ar turisma materiāliem, ar popularizēšanu, ar informācijas sagatavošanu. Un dažkārt tas patiešām ir, ka mēs tīri tehniski redzam, kaut kur kaut kas nolausts, kaut kur naglas lien ārā, un tad mēs attiecīgi pašas, ko ja varam pašas pielabojam, ja nevaram, tad organizējam šo apsaimniekošanu un šo uzturēšanu. Un līdz pat kaut kādām interesantām dizainiskām idejām, respektīvi viss, kas nepieciešams, visu mēs cenšamies darīt. Šogad bija plānoti, respektīvi, 20 dalību vai organizācija 20 pasākumiem. Es teiktu, ka 19 ir veiksmīgi jau notikuši. Ļoti liels prieks, ka mēs ejam precīzi pēc uzstādītā kalendāra un mūsu pasākumi visi notiek, visi ir apmeklēti. Principā šogad varētu teikt, ka pasākumi praktiski visi ir maksimāli apmeklēti, kā arī mēs to būtu gaidījuši un kā arī mēs bijām cerējuši. Prieks, ka cilvēkiem patīk, prieks, ka cilvēki ierodās, tā mēs gribētu arī turpināt. Lielākie un apmeklētākie, teiksim, cilvēku apmeklētākie pasākumi ir tātad šie te seši, kur ir lielākais apmeklētājs skaits, un šeit vēl nav ielikts staro robežu, kas notika vakardien, kur mēs arī šo iniciatīvu izrādījām, un arī mums bija savs šis staro robežu objekts. Jā. Tātad apmeklētājs statistika, kopā pasākuma apmeklētājs statistika ir aptuvenā, jo ne visi pasākumi ir ar reģistrāciju un pieteikšanos, tātad gandrīz 4000 apmeklētāji, kopējās izmaksas, kā redzam, 11700 tieši pasākumiem, un izreikināt uz vienu apmeklētāju tas ir 2,93 € par infrastruktūru runājot. Tātad bez turisma objektiem, kas ir lielie objekti, kurus arī mēs uzturam, respektīvi, organizējam uzturēšanu. Mums papildus ir arī turisma infrastruktūra, kurai mēs sekojam līdzi un organizējam viņas uzturēšanu. Tie ir turisma informācijas stendi, laipas, piknika vietas, pludmales, velonovietnes, maršruti un vēsturiskie karavīru kapi. Un apmeklējuma statistika pa objektiem. Tātad divās vietās mums pašvaldībā ir uzstādīti cilvēku skaitītāji. Un dabas liegumā Lielie Kangari mēs sagaidām, ka šogad būs ap 20 tūkstošiem cilvēku. Un jāsaka, ka pēdējos gados šī tendence turās vienā līmenī. Un Kangaru stacijas cilvēku skaitītājs, jā, ir fiksē aptuveni 15 tūkstošiem, varētu būt šogad 15 tūkstošiem šo te apmeklētāju. Sadarbības tātad, kur, teiksim, sadarbības rīkojot dažādas pasākumus, mums ir ļoti veiksmīga sadarbība jau izveidojusies mājas kafejnīcas dienas rīkošanā. Tur mēs sadarbojamies ar lauku ceļotāju un Salaspils novadu, kur mums ir kopēji šīs kafejnīcas šogad pasākums tika ļoti aktīvi apmeklēts un visu kafejnīcas un īpašnieki un bija ļoti apmierināti ar pasākumu un apmeklējumu. Jā, un krāmu tirdziņš jau aizsākās 23. gadā, šāda tradīcija par krāmu tirdziņu šogad arī viņi notika, bet vairs ne tādā, teiksim, intensitātē kā pirmajā gadā. Nākamajā gadā mēs centīsimies atkal viņus rīkot, jo viņi arī bija patiesībā ļoti interesanti un apmeklēti robežos tieši viņi notika. Un mēs sadarbojamies Rīgas mežiem dažādu maršrutu izstrādē. Ļoti aktīvi mēs sadarbojamies ar turismu uzņēmējiem. Mēs aizsākām tādu individuālu, es teiktu, sadarbību. 23. gadā mēs konstatējām, ka uzņēmēji vairāk nodarbojas, vairāk ir aizņemti ar saviem uzņēmumiem un netik ļoti aktīvi ir uz tādu tīklošanos. Un mēs aizsākām tāda veida komunikāciju ar viņiem, ka mēs ar viņiem runājam individuāli. Mēs aizbraucam, mēs izrunājamies par viņu darbu, par iespējām, kā mēs varētu ar viņiem sadarboties, kā mēs varētu viņiem palīdzēt, vai viņiem ir vajadzīga kāda mūsu palīdzība. Un tā mums ir izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība ar daudziem turismu uzņēmējiem, un šajā fotogrāfijā ir redzams pasākums jau šogad, kur bija plašs turismu uzņēmēju skaits, un tagad viņi daudz labprātāk iesaistās kopīgos pasākumos, apmeklē mūsu rīkotos pasākumus, apmācības, seminārus. Un mēs sekmējam, mēs esam kā vidutājs arī starp uzņēmējiem un turismu asociācijām. Un mēs sniedzam viņiem iespēju gan iesaistīties asociāciju dažādos pasākumos, semināros, apmācībās, dažādos projektos, pieredzes apmaiņās. Tā kā es teiktu, ka mums ļoti, ļoti veiksmīgi ir izveidojusies šī sadarbība. Šeit var redzēt, kā mēs dodamies pie viņiem ciemos, un viņi mums rāda arī savus pakalpojumus, ko viņi sniedz, un tālāk mēs varam šo te pieredzi arī dažādos savos materiālos iekļaut un dažādos maršrutos. Jā, un šeit pēc tam jūs varēsiet prezentāciju arī iepazīties paši, te mums ir arī atsauksmes no turismu uzņēmējiem, ko viņi mums daži ir snieguši. Jā, runājot par turismu organizācijām, jā, tad mēs ļoti aktīvi sadarbojamies ar Pierīgas turismu asociāciju, kā arī ar Vidzemes turismu asociāciju un Zaļo ceļu asociāciju. Un tātad, pateicoties šīm sadarbībām, mums ir iespēja iesaistīties dažādos projektos, iespēja turismu uzņēmējiem iesaistīt projektos un sniegt viņiem nepieciešamās, teiksim, kaut kādas iespējas, pieredze apmaiņa noteikti ar citām pašvaldībām un arī starptautiska. Pašvaldības interešu pārstāvniecība dažādās iestādēs, teiksim, dažādās valstiskās iestādēs. Jā, un mēs, protams, ar savu informāciju izmantojam arī šo asociāciju informatīvos kanālus, kā izplatīt informāciju par turismu iespējām pie mums. Runājot par aktuālākajiem projektiem, tātad noslēdzies zaļā ceļa projekts, taču mēs turpinām pilnveidot un popularizēt šo te objektu un plānojam nākošu gadu uzlikt šīs te zīmes, ka tas ir gājēja velosipēdes celiņš un beidzot, jā, beidzot aizvērt mūsu uzstādītās barjeras un tiešām šo te ceļu izveidot kā pieejamu nemotorizētajiem transportam. Mēs esam iesnieguši projektu par finansējumu saņemšanu Kangara stacijas renovācijai un remontam, kas tur ir ļoti nepieciešams, jo par šo objektu aug interese. Mēs arī daudz pasākumus tur rīkojam un ļoti ceram, ka šo finansējumu saņemsim un tad līdz ar to varēsim vēl aktīvāk organizēt tur dažādas pasākumus. Un mums ir bijis šogad arī tāds Smart Net projekts, kas ir vairāk tāds mobilitātes uzlabošanai un plānošanai. Mēs iesaistījām tur arī mūsu pašvaldības plānotājus, arī viņiem dažādas intereses un iespējas bija uzzināt jaunu informāciju. Jā, tas vairāk tādai pieredzes apmaiņai. Kā jau es teicu par zaļo ceļu, pateicoties šim zaļajam ceļam arī atdzimst Kangara stacija, un pateicoties Kangara stacijai atdzimst arī zaļais ceļš, un mēs katru gadu tur rīkojam pasākumus, un esot tur, es diezgan bieži pati tur braucu, un es skatos, ka tur apmeklētāju skaits un gājēju un riteņbraucēju, skaits tur pieaug, un par to ir liels prieks, un mēs ļoti ceram, jā, ka mēs varēsim drīzumā atklāt tur arī slēpošanas trasi. Jā, un būs mums tāda iespēja novadā vēl viena tāda droša vieta cilvēkiem, kur pavadīt laiku. Tātad par novada popularizēšanas pasākumiem. Nu, pirmkārt, protams, tie ir pasākumi, Baltūra izstāde, kur mēs vienmēr piedalāmies arī paši ar savu informāciju un sniedzam maksimāli. Aplikācijas un mājaslapa, sadarbība un bukleti, tie ir galvenie informācijas kanāli. Tātad šī ir robežnovada aplikācija, kur ir tāda pilnīgākā informācija par turismu iespējām un arī karte. Exit Rīga aplikācija, kurai šis es teiktu, tas aptver ir daudz lielāka nekā novada aplikācijai, un tur mēs esam pateicoties pie Rīgas turisma asociācijai, un tur ir par mums visa aktuālā informācija. Un šīs ir turisma izstādes vietējās un starptautiskās, kur šogad esam paši vai arī pastarpināti piedalījušies, jo sadarbībā ar Pierīgas turisma asociāciju, Vidzemes turisma asociāciju, mūsu bukleti un informācija par mums ir bijusi visos šajos turisma izstādēs un turisma gada tirgos. Tātad mazliet uz priekšu, ja mēs runājam, tad mēs gatavojam šogad jaunu bukletu, būs pilnīgi jauns informatīvais buklets un būs jauns robežu novadu uzņēmēju, turismu uzņēmēju buklets. Jā, turismu informācijas stendi, jāsaka, mums novadā ir daudz, tieši šobrīd pēc mūsu uzskaits ir 89. Un visus mēs apsekojam, visiem mēs sekojam līdzi. Jā, šim ir tikko nomainīt planšeti, jo, diemžēl, ļaunprātīgas izturēšanās rezultātā, tad viņš tika bojāts, mēs esam nomainījuši. Šogad mēs plānojam vēl nomainīt vienu daļu stendu un daļai stendu arī planšets nolietotās, jo, diemžēl, laikapstākļi ir tādi, ka šis te planšets ar laiku nolietojās. Runājot par iniciatīvām, jā, mēs esam iesaistījušies arī darba grupā Robežiem 820 svētku organizēšanā, un jā, mums nāca tāda ideja prātā par šādu vidas objektu, kas varētu būt kā vidas objekts tieši veltīt šim te svētkiem. Un pateicoties ar vietējo uzņēmēju un viņu mākslinieku, jā, tad mēs, respektīvi, kā to nosaukt dizaineri, ne, bet izstrādājām šādu te vides objektu, Ļoti ceram, ka deputāti atbalstīs un ka mēs varēsim uzstādīt par godu jubilejai šādu skaistu vidas objektu. Jā. Jā, un šeit mēs jā, ļoti labprāt piekritām aicinājumam, un pat es teiktu, ka izteicām tādu iniciatīvu piedalīties staro robeži ar savu tā kā objektu, atsevišķu gaismas objektu, un sadarbībā ar robežu mākslas skolu mēs uzrunājām bērnus, lai viņi uzzīmē turismu objektus, kas ir robežu novadā. Un viņi sazīmēja ļoti skaistas zīmējumus, un mēs izveidojām tādu filmiņu, un tāds gaismas objekts vakardien priecēja visus apmeklētājus, un bija ļoti jauki, ka bērni nāca ar vecākiem, veda viņus pie rokas un teica, skaties, skaties, šo es esmu zīmējis, un mēs tur esam bijuši pilsdrupās. Jā, ļoti, 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 ļoti tas bija patīkami to redzēt. Jā, par mājaslapu. Mēs esam iesaistījušies Valsts kancelējas piedāvātajā projektā, kur būs iespēja izstrādāt jaunu turismu mājaslapu, un projekts paredz, ka mājaslapas izstrādē finansējums 100% nāks šis te, nu, tā kā piesaistītais finansējums pašvaldībai, par to nebūs jāmaksā, pašvaldībai būs jāmaksā tikai par mājaslapas uzturēšanu 3 gadus pēc viņas darbības uzsākšanas. Jā, ļoti ceram, ka tāda iespēja mums būs, un tad būs pilnvērtīga mājaslapa, kurā varēs ielikt gan maršrutus, gan interaktīvās kartes ar visiem objektiem, un ka viņa būs gan dizainiski pievilcīga, gan arī ērti lietojama, un tad mēs plānojam, ka tas apmeklējums skaits ļoti pieaugs. Jā, tātad, kā jau es teicu, jā, ka līdz 26. gada 31. martam būs tā izstrāde, un pēc tam tad mēs varētu viņu palaist. Jā.
Iepriekšējā domas sēdē bija jautājums par to, kāpēc mēs no Lijā neņemam, kāpēc Lijā neizstrādā mājaslapu, vai īstenībā nesapratu to jautājumu. Katrā ziņā Lijā turisma departaments piedāvā iespēju, kur mēs varam ievietot kaut kādus atsevišķus piedāvājumus, mēs varam ievietot atsevišķus objektus, ja viņi izvērtē un uzskata, ka šie objekti varētu būt nu, tā kā lielā mājaslapas vērti, vai, jā, un viņi neparedz mājaslapu izstrādes un nepiedāvā izvietot visu novadturismu informāciju.
Jā, ļoti ceru, ka mēs atbildējām uz jautājumu. Un tātad ļoti īsumā nākotnes mūsu plāni. Tātad dosimies dabā daudz, jo daba mums ir ļoti skaista un piedāvājums ir ļoti daudz. Veidosim jaunas dabas maršrutus. Ja būs iespēja piesaistīt finansējumu, tad mēs noteikti startēsim visos iespējamos projektos un veidosim jaunus objektus. Un nākamgad ir lielais svētki robežiem 820, kur kangaru koncerts, kas mums ir ikgadējais koncerts kangaru stacijā, būs kā šo svētku atklāšanas koncerts. Kā arī esam jau tā kā uzsākuši veidot un principā izveidojuši jaunu vēsturisko maršrutu robežiem tieši arī par godu šiem svētkiem. Nu, turpināsim arī mazos pasākumus, kas cilvēkiem patīk, izrādes, tirdziņi un koncerti, un pārgājieni, un velobraucieni, un sniegu, un purvu, kurpes. Jā, daudz ir plānos. Tā kā, un vēl man jāsaka, ka, jā, iepriekšējā domas sēdē teica, ka, nu, ka jā, ka tu, varbūt mums nav, mēs neesam tāds baigais turisma novads, bet man gribētos teikt, es atradu tādu citātu. Es varu šitā nolaist. Kā es varu viņus mums?
Nevaru.
Nevaru. Jā, tad ja šeit es atradu citātu, jūs varat redzēt, kā patriotisms un tūrisms ir ļoti saistīts jomas. Un ka mūsu unikālā vieta, tas ir mūsu robežu novads. Un mēs ar savu unikalitāti bagātinam sabiedrību. Un es uzskatu, ka tas tūrisms, tā ir tā iespēja parādīt to, kas mums ir, pastāstīt mūsu stāstu un dalīties ar šīm te emocijām. Paldies!
Jā, paldies, Anna un Laura, deputātiem jautājumi. Anna, noņemiet lūdzu to
Jā, tūlīt.
prezentāciju.
Jā, tūlīt. Jā.
Paldies. Tagad jautājumi deputātiem. Ir kādi jautājumi par turismu organizēšanu? Lūdzu, Rita.
Jā, es varbūt precizēšu, tas turismu speciālistiem nebija saprotams mans jautājums iepriekš par LIE. Es domāju, nu, vienkārši ir valsts iestādes, kas nodarbojas katrai savus pienākumus un darbus. Man bija pārsteigums, ka arī valsts kancelē nodarbojas turismu popularizēšanu, bet vairāk šobrīd saprotu, ka tā ir vienkārši, nu, tā kā mājas labs administrēšana. Šis projekts ir vairāk, nu, tā kā piesaistīts kopējam šim, nu, pašvaldību mājaslapām, tīri tehniski. Ja, jo LIAS, ja jūs zināt, tad pamatmērķis ir popularizēt turismu, bet vairāk viņš laikam strateģiski virzīt starptautiskā turisma, no Latvijas kā starptautiskā turisma piesaistīt, teiksim, tāds pasākumu organizēšana. Jā. Tas, jā, kopēji feini būtu, ka šis viss pirms tam es varētu padomāt. Man droši vien arī esot turismā ilgi un saistītā nozarē, īsti nav saprotams tīri no pašvaldības viedokļa, kā mēs redzam, kā jūs redzat šo sadarbību. Jo man vairāki uzņēmēji, teiksim, ir norādījuši, ka, nu, viņi nevar konkurēt ar pašvaldību naudas ziņā, ja, jo, nu, ja mēs ņemam šo pašvaldības naudu un uzņēmējs, nu, viņiem nav tik liels iespējas varbūt attīstīt, ielikt infrastruktūrā, un mēs zināmā mērā kropļojam tirgu. Nu, teiksim, iesaistoties šādos turisma, nu, produktu piedāvājumā pa brīvu. Ja? Nu, tas tīri tā, tas nav pārmetums, bet, protams, cilvēki nāk un visiem patīk. Es arī labprāt, ja ir iespēja, piedalos gan takās, gan dažādos pasākumos, un tas ļoti labi. Bet pastāv šī dilēma, nu, jo paši uzņēmēji, ja, teiksim, arī robežos man ir teikuši, nu, ka mums nav šāds finansējums, ja pašvaldība ņem nost mums, nu, teiksim, šos cilvēkus un veido pats savus objektus. Tur mums vajadzētu ļoti domāt, kā mēs, cik daudz mēs ieguldam turisma infrastruktūrā bezmaksas objektos un cik daudz mēs atdodam attīstīt šiem uzņēmējiem. Tas ir viens tāds punkts, varbūt, par ko jādomā. Piekrīt, jā, ka mēs kā novads nevarēsim būt kā turisma, varbūt, nu, teiksim, tāda ļoti liels pašvaldības novads, ja nevarēsim, teiksim, piesaistīt kaut kādus turistus no ārvalstīm, bet tie 30 tūkstoši, tas tāds bišķiņ, man liekas, ka tāds sapnis, diez vai mēs tik daudz varēsim uzņemt, jo jebkurš turisma objekts līdz nes infrastruktūru, kaut vai tādu kā ceļi, labierīcības, nezinu, ēšanas iespējas, nakšņošanas. Nu, ja mēs tā kā vairāk gribam piesaistīt, tad mums arī jāceļ tā infrastruktūra, ja, un cik daudz mēs tā kā uzņemsimies uz pašvaldību un cik daudz mēs atdosim šos cilvēkus uzņēmējiem. Nu, tādā ziņā, lai viņi gatavi uzņemt. Jā, bet kopumā, jā, nu, es apmēram esmu skatījusies, nu, cik daudz mums ir uzņēmēji un kā viņi, nu, teiksim, sadarbojas savā starpā, kas man droši vien pietrūkst, tie, nu, tādi kopējie uzņēmēju tā kā maršruti, tādi sadarbības, jā, nu, teiksim, kā tagad. Es nezinu, vai mūsu uzņēmēji ir iesaistīti lielajā turisma klāstera projektā, vai jums ir zināms, ja mums ir Vidzeme, ir kāds no mūsējiem iesaistīts?
Ir
Jā?
iesaistīti, jā.
Jā, tādi ir. Un tas
Jā,
ļoti labi.
visi ir informēti par šo iespēju un arī aicināti, un daži ir iesaistījušies, jā.
Vidzemes, jā, tajā lielajā klāsterā par tiem projektiem, jo es arī tur tā kā esmu uzaicināta no pētījumu, veikt pētījumus, tā kā es ceru, ka mūsu uzņēmumi arī iesaistīties un ka viņi ir uzrunāti, jo tas ir liels, tiešām 5 gadu projekts, nu, kur arī tā kā tendējas uz šīm starptautisko turistu piesaistēm un jaunu produktu izstrādi.
Mūsējie uzņēmēji, viņiem bija pat divas iespējas iesaistīties, jo mēs sanāk tā, ka viņiem bija iespēja iesaistīties gan pie Rīgas turisma asociācijas šajā klāsterī, gan
Fantastiski.
Vidzemes, jā,
Jā.
viņi gan. Un, nu, tie, kas ir izdarījuši izvēli, jā.
Nu, tas priecē, jo tādi projekti mums vajadzīgi. Un pēdējais, jā, prieks, ka saskatījāt arī to robežu vēstures šo lielo devumu, ja, jo robežos vispār, man liekas, ka tik nav robežos, visvairāk šie turismi arī uzņēmēji, ne? Nes kāpēc, man liekas, tajā pusē. Vismaz, cik es esmu braukt, viņos ļoti kaut kā, nu, vismaz mani nācies redzēt ļoti bieži tāds, tā kā, nu, šis kultūrvēsturiskā mantojuma pienesums ir, ja? Kad tur, nu, teiksim, robeži 820, man liekas, ka tas pasākums mums varētu arī ļoti, ļoti būt, nu, tāds skanīgs Latvijas mēroga arī, tieši tā, kā jūs sakat, parādīt robežu novadu caur šo pasākumu, caur šo kultūru vēsturisko, ja? Jo tur tiešām ir ļoti labas iestrādes gan uzņēmējiem, gan arī tas mantojums, tā kā, ļoti priecēju, ka jūs to esat saskatījušas un ka virzat šo projektu un atbalstat. Un es ceru, ka tie svētki būs patiešām grandiozi. Paldies!
Un paldies, Eva, lūdzu.
Paldies. Man uzreiz ir vairāk jūra jautājumu un komentāru. Pirmais keramikas cepls saucas madze, nevis maze. Jums tur bija kļūda. Es ceru, ka jūs zinat pareizi, vienkārši tā bija drukas kļūda. Tad man ir jautājums par slēpošanas trases atklāšanu. Tur nebija minēts konkrēti, tāpēc man jautājums, kur tāda mums būs, vai pašvaldība mums ir iegādājusies retraku, jo es kā aktīvs ziemas slēpotājs esmu ārkārtīgi interesēts šajā ne tikai atklāšanā, bet arī izmantošanā. Tad tas ir otrs jautājums. Trešais jautājums ir par to, ko jau minēju krietni laika atpakaļ, par to, ka tas, kā es saskatītu, kā jāstrādā turismu cilvēkiem, ir nevis vairāk mudināt vietējos, apbraukāt vietējās objektus un apmeklēt vietējos pasākumus, bet kā vairāk mērķis ir piesaistīt ārējos. Un līdz ar to nu, ļoti, ļoti jāstrādā uz reklāmu, paskatoties jau manas iepriekš minētajā TripAdvisorā vai Visit Latvija, vai tur, kur ienāk ārvalstu turisti vai All Trails, kur mēs varētu paskatīties, kāda tad mums maršruta izstaigājuma, nekā no mums nu, ļoti, ļoti skopi nekā nav. Tā kā es redzētu, ka jūsu mērķis ir tur, kur ienāk individuālais turismas, jo izstādes vairāk jūs strādājat droši vien uz tādām biznesa partneriem, kur jūs redzat turismu operatori, kas varētu ieinteresēties un tālāk novirzīt grupas vai kaut kā tā. Nu, tur visdrīzāk tikai aizbraucot uz lielo izstādi Rīgā vai viņā, nu, mazais turisms caur to, ka pienāks pie robežu pašvaldības, nu, atvedīsiet ļoti maz cilvēku ziņā, skaita ziņā. Tad internets droši vien ir tas stāsts, kur mēs varam paņemt nu, plašāku to auditoriju un nevis veidojot jaunu mājaslapu, bet ieguldot darbu un reklāmu popularizējot un drīzāk to naudu izmaksājot reklāmās un piesaistot. Nu jā, tā kā mans aicinājums, lai jūs vairāk strādājot uz šo, un es nepamanīju tajā prezentācijā es teiktu, apmeklējumu ziņā vislielāko apmeklējumu novadā. Tas ir Ziemassvētki, kad būs robežu baznīca atkal izgaismot, kas piesaista milzīgu skaitu Latvijas iedzīvotāju turistu. Un mans redzējums būtu tāds, ka jūs pastrādāt uz to, ka tie uzņēmēji tur kaut vai tirdziņā var patirgoties, lai tie turisti ne tikai apskat mūsu baznīcu un iemet kādā miskastē kādu vecu apēstu končpapīru, bet patiešām atstāt savu naudu šeit mūsu novadā, lai viņi pabarot mūsu uzņēmējus, vai viņi dzer karstvīnu, vai viņi ēd pankūkus, vai viņi nopērk adītus cimdus, kas visu laiku tirgojas pie tās baznīcas, bet uz to būtu jāstrādā. Un tas ir tuvākais pavisam, pavisam tuvu, tūlīt adventa, tas viss nāks. Nu, ka tas būtu tas, kur jūs palīdzat tiem turismam un ēdināšanas uzņēmējiem. Nu, kaut kā tā. Tie visi mani komentāri un jautājumi vienā čupā.
Paldies. Jā, par cepli mādzi jāsaka, tiešām ir pareizrakstības kļūdes, atvainojos, un mums ar viņiem ir brīnišķīga sadarbība. Jā, par robežu baznīcu, jā, paldies par ideju. Mēs noteikti sazināsimies ar baznīcas pārstāvjiem un noskaidrosim viņu viedokli, jo tomēr tā ir blakus tur, tā ir viņu, nu, teicam, tas ir viņu pasākums un tā ir viņu teritorija. Mums ir jāņem vērā viņu viedoklis šajā jautājumā. Vēl jautājumi bija par
lēpošanas trasi, tad, kad mēs aizslēgsim, tad, kad mums būs uzstādītas zīmes uz zaļā ceļa, un tad, kad mums būs ļauts tur veidot šo slēpošanas trasi, tad viņi arī būs tur droši. Tie pasākumi, kas ir uzskaitīti, ir visi plānotie, no kuriem ir notikuši 95%. Tas šī
Man
atklāšana.
komentārs. Man vēl es atcerējos to slēpošanas trasi. Vienkārši bija tikko 18. novembris un robežu aktīvie sportiskie cilvēki skrēja pa robežu maksimāli teritoriju. Un tostarp mēs bijām arī uz bijušā dzelzceļa teritorijas, kur ir šie bomi. Es teiktu, ka nu, man bija kauns, jo viņš izstās nesen uzlikts. Es nezinu, kas viņu pieņēmis. Viņš ir katastrofālā stāvoklī, izšķiebies, izvaikstījies. Nu, briesmīgs, meklējums aizbraucot apstīties. Tas darbs ir, nu, ja viņš ir izdarīts slikti, tad viņš ir fuj tam, kurš viņu ir pieņēmis. Savukārt, ja viņš ir izdarīts labi, tad fuj tam, kurš viņu neuztur pietiekami. Nu, tur ir slikti.
Paldies, mēs noteikti apsakosim, uzstādot viss bija patiešām ļoti labi, bet man jāsaka, ka pirmajās dienās pēc uzstādīšanas divas barjeras tika nolaustas uzreiz, viņas pat nebija aiztaisītas, bet viņas jau bija nolaustas, jo vietēji arī nu, neizprot līdz galam šo ideju, un es teiktu, ka nav pieraduši, un mums jāveic vēl diezgan liels skaidrošanas darbs. Runājot par slēpošanas trasi, tas bija paredzēts posms no Cekulas līdz Bajāriem, šis ir taisnais posms, ko mums palīdz apsaimniekot arī Rīgas meži. Un par retraku runājot, jā, tas ir šīta iekārta un Garkalns komunāls servisam, ja es nemaldos, un viņi jau ir vilkuši trases iepriekšējā ziemā, un mums ir vienošanās, ka tikko mēs esam gatavi laist šo te trasi pa zaļo dzelzceļu, viņi mums viņu ievilks, jā.
Man liekas, tas bija sporta centram, ja es nešaubos.
Varbūt, ka sporta centram, jā, bet es zinu, ka tehnika
pagājuši, ir, jā. Pagājuši, kad to darīja aktīvi vecāki Ropšu novadam, kur pārstāv arī es, mums ir savs sniegu motis, ko mēs vilkām, tāpēc es jautāju, vai kāds cits to darīs šogad, jo mēs neesam informēti, ka tāds pasākums, atklāšanas pasākums būs.
Vēl nav, jo nav uzstādītas zīmes. Tad, kad viņas tiks uzstādītas, jo mums ir jābūt pamatojumam, kāpēc mēs šīs te barjeras aizslēdzam. Mums tomēr cilvēkiem ir jāpaskaidro, jo vietēji iedzīvotāji tomēr viņu izmanto kā piebraucamo ceļu. Bet mēs esam jau skaidrojuši daudz un daudz ir pieņēmuši šo, ka tā būs. Un tā ir ne tikai mūsu konkrētā prakse, bet tā ir Latvijā aizvien pieaugoša prakse un arī visas Eiropas prakse, ka šādas te bijušās dzelzceļa līnijas tiek pārveidotas par gājēju velosipēdis celiņiem. Kā es domāju, veicot šo informatīvo darbu, mēs pamazām cilvēkus pieredzināsim un viņi sapratīs šos plusus.
Paldies, Anna. Tā, Renāta, lūdzu.
Jā, paldies. Paldies, Eva, tu jau daļu jautājumus uzdevi, bet man vēl bija jautājums attiecībā par prezentācijā. Jums ir minēta 4 karjeri. Tās ir rekreācijas teritorijas, jūs uzskaitījuši esat?
Nē, tie ir sauriešu karjeri uzskaitīti šobrīd. Tās nav atsevišķas citas rekreācijas teritorijas šobrīd.
Nē, es domāju, tās karjeru teritorijas, kurās ir rekreācija veikta,
ne,
jo mums
ne.
Ir pulka vairāk karjeru novadā. Šeit
mums...
būtu jautājums, ka nu, aktuāli saprast, kas tie ir par karjeru veidiem.
Šobrīd mēs no turisma viedokļa skatāmies uz sauriešu karjeriem kā potenciālu vietu turisma attīstībai. Par citām rekreācijas teritorijām un citiem karjeriem nu, noteikti laika gaitā mēs vēl izskatīsim un domāsim. Ja ir kādas idejas, tad mēs vienmēr esam atvērts un kopīgām sarunām un idejām, bet nu, teritorija, vienkārši novada teritorija ir ļoti liela un cik mēs spējam aptvert, tik mēs varam. Jā, šobrīd es saku, šie ir domāti sauriešu karjeri, jo mums ir principā tāds redzējums, kā varētu tur šo te turismu plūsmu ievadīt, teiksim tā.
Tad es varbūt nepamanīju vienā brīdī, bet tā es biju mazliet atslēgusies, bet attiecībā par peldvietām, vai tās arī jūs kā atpūtas teritorijas esat identificējuši un plānots ir kādā veidā viņas attīstīt, jo mums bija virkne peldvietu, kurās bija arējie projekti piesaistīt vismaz Ropašu pagastā, un kas tika vēl ļoti labi veidots par atpūtas turismu teritorijām, tā skaitā laivošanas vietām, jā.
Šobrīd mēs vairāk viņus apsekojam tīri, nu, es teiktu tā, apsekojam kā lai saka, lai organizētu šo uzturēšanu, lai būtu atkrituma tvertnes, lai tur, kur ir paredzēts tualets, lai būtu tualets, lai nekas nebūtu salauzts. Tādā ziņā mēs vairāk organizējam šo uzturēšanu. Mēs esam runājuši ar pārvaldniekiem potenciāli, kurās vietās vēl varētu uztaisīt peldvietas. Jā, bet tur ir vajadzīgi lielāk resursi.
Bet Anne, es vairāk domāju tieši par esošo uzturēšanu un labklātošanu iespējams, jo mēs zinām, ka, piemēram, tā peldvieta, kas mums ir pie robežu kapiem, un tur ir milzīgi ar dūņām pilna tā peldēšanās, tas baseins, kur būtu noteikti jāpiesaista finansējums, lai iztīrītu to baseinu daļu. Attiecībā arī, nu, es redzu dienā, ka pa upi, nu, šobrīd nē, bet cauri vasaru, un īpaši pavasarī ļoti daudz skaitlīgi ir tieši laivotāji, kas ir turisma ļoti iecienīts objekts, tā ir lielā jūgla, mazā jūgla noteiktajos laika posmos, kad pa viņām var laivot ar dažāda veida peldierīcēm, tas notiek. Un es arī redzu, ka, piemēram, tādas
maz tādu, tagad es nespēju to samaksāt.
Rītā aiztaisa ciet, rītā saņa. Kad, nu jā, un šīs te peldvietas tiek lietotas, nu, gan nolaisties ar šīm te peldierīcēm, gan pēc tam pacelties un arī pavadīt laiku šajās teritorijās, kas ir visnotaļ. Man gan jāsaka, ka tāda diezgan kulturāla publika, kas lieto šīs te vietas. Bet tas būtu potenciāli, nu, mēs, teiksim, augstījumā mēs paši uzturam šo teritoriju, kas ir tieši peldvietas un labiekārtojam gan ar pārģērbšanās šo te vietu, gan ar galdu, gan ar ugunskura vietu, gan malku tur noliekam, lai neietu mežā un paši nemeklētu šie te laivotāji. Un šis, man liekas, ir tāds arī tāds ļoti veiksmīgs, kā varētu arī citās teritorijās skatīt, nu, arī, kur ir mazāk un vairāk. Un es zinu, ka, piemēram, Ulbrakas centrā pie ezera, tur, man liekas, vasarās ļoti liels īpatsvars ir iebraucēji, kas no Rīgas brauc un atpūšās tieši tajā teritorijā. Un kā mēs varam attīstīt un varbūt, tā kā Eva minēja, šos vietējos uzņēmējus, kas varētu tur ar kaut kādu veidu tirdzniecību nodarboties. Tas, man liekas, būtu tāds ļoti, ļoti veiksmīgs risinājums. Jā, un tad, ko es vēl esmu piefiksējis, jā, par slēpošanas trasēm tas bija skaidrs, un jā, par baznīcu. Nu, jāsaka tā, ka mēs visi gaidam katru gadu jau tā kā skaistu brīnumu robežu baznīcu, un mums tur ir bijuši arī tas, kas noteikti tur ir nepieciešams, tur tāda siltas tējas un karstvīna varbūt vieta, kur varētu malkot, tā ir visnotaļ aktuāla tai vietai. Un mums ir gadi bijuši iepriekš arī, kad ir bijusi tāda vieta. Nu, protams, mums bija Covid periods arī, bet es zinu, ka iepriekšējos gadus, tad, kad uzņēmēji vēlējās kaut ko tādu darīt, bija ļoti grūti saskaņot atļaujas. Es nezinu, kas bija tas tehniski tas sarežģītākais, bet varbūt, ka tomēr mēs varētu izvērtēt un tā teritorija, kurā tiek izvietotas šie te konteineri, ja šīs te piekabes ar to iespējamo tirdzniecību, tā ir pašvaldības, tas laukums ir. Un tur es domāju, ka nebūtu sarežģīti arī nodrošināt, ņemot vērā, ka mums tur pat ir gan ambulanci, kur var pieslēgties, gan arī, nu, paņemt no elektrību no kaut kurienes citurienes, jo tur ir apgaismota teritorija. Un te risinājumi ir dažādi. Vienkārši mums kopā tā kā iesaistīties un mēģināt, nu, tomēr arī skatīties uz to, ka mēs varam, teiksim, tos uzņēmējus iesaistīt. Un, nu, vēl ļoti laba lieta mums ir reizi mēnesī. Jūs ziniet, ka mums ir šis te tirgus pie robežu bibliotekas, kas ir jau vairāk gadu garumā. Nu, tur var diskutēt par to, vai bibliotekai to jānodarbojas vai nav jānodarbojas. Droši vien, ka tas transformējies vairāk par tādu vietējo kopienas aktivitāti, bet šis arī būtu tāds ļoti labs, nu, tāds tradīcijas veidīgs pasākums, kurš nav aizgājis varbūt atpakaļ uz to tirgus laukumu, bet ko mēs varētu arī iedzīvināt. attīstīt tālāk. Nu, kas vairāk jau tiešām ir tāds nu, turisma veidīgs, ja tas ir ceturtdienas vakars reizi mēnesī, kurš ir gan interesanti publika arī piesaista novadam. Jā, nu, tas īsumā viss, bet jā, par to, nu, tas aktuālākais varbūt tās par to baznīcas stāstu.
Jā, paldies. Mēs noteikti iedziļināsimies šajā jautājumā un sapratīsim, kā mēs varam to izdarīt.
Jā, paldies, paldies. Eva, jums ir vēl jautājums vai komentārs?
Jā, ja man ļauj vēlreiz kaut ko pateikt.
Nu.
Es vēl meitenes gribēju teikt, jā, un visiem pārējiem kolēģiem, ka vēl pēc 2 dienām šis tirdziņš iespējams apmeklēt, kas būs pie bibliotēkas, lai jūs noprovētu visādus vietējos labumus. Bet turismu meitenēm man aicinājums, ņemot vērā, ka pēdējos gados ļoti apmeklēts un ļoti populārs ir restorānu nedēļas visādos izpildījumos. Mums gan nu, teritorijā nav ļoti daudz restorānu, bet varbūt, kad ir vērts padomāt kaut kādos klusajos mēnešos, kad nav tik daudz pikniks populārs Juglas krastos un mazās Juglas krastos, ka varbūt, ka mūsu novadā tā ir kaut kādas kafejnīcu dienas. Un tādā veidā iedzīvotājs aicinātu apmeklēt, piemēram, arī es biju Sulburgā vairākās kafejnīcās, un tas varbūt man pamudinātu aiziet un savu naudu atstāt tur. Nu, atbalstot vietējais uzņēmējs tādā klusā periodā, nezinu, piemēram, februāra sākumā, kad neviens nekur negrib iet no mājas ārā. Nu, un mums jau tās kafejnīcas ir vairākas, un tas varbūt ļaus Stopiņu pagasta iedzīvotājiem aizbraukt līdz Garkalnē vai Ropažiem, un Ropažniekiem savukārt uz Vangažiem vai Ulbraku un paskatīties, ko tad mēs garšīgi piedāvājam, kādas dažādas virtuves mums ir. Un tas ir vistīrākais jūsu tāds koordinācijas jautājums, ko es varbūt varētu uzņemties.
Jā, labi. Paldies
Labi.
par ideju. Noteikti apdomāsim.
Jā.
Sazināsimies ar uzņēmējiem un noskaidrosim viņu domas un varbūt tos laikus, kad viņiem būtu ērtāk un labāk šo rīkot.
Jā, paldies. Anna, tad rīta spēka jūsu lūgums atsūtīt to prezentāciju,
Jā,
ja?
jā, jā.
Tad pārsūtiet lūdzu deputātiem to prezentāciju. Tā
Labi.
paldies, lai jums veiksmīgs darbs nākošajā gadā.
Paldies.
Uz redzēšanos. Jā, un
Redzēšanās.
4. informatīvais ziņojums par jaunatnes jomas aktualitātiem Ropažu novadā. Ziņo Luīza Utāne un Luīzi, jūs vien pati vai pieslēgsies, ja kas jums, ja?
Jā.
Lūdzu.
Jā, tā tad es centīšos tā ļoti kodolīgi, tā tad par mūsu aktualitātēm tuvākā mēneša, 1,5 mēneša laikā, proti tādām darba prioritātēm. Pirmā prioritāte ir tas, ka beidzot 11. novembrī Izglītības un zinātnes ministri oficiāli apstiprināja projektu digitālā darba ar jaunu sistēmas attīstību pašvaldībās ilgi gaidītās šīs individuālā plāna dokumentus un papildu resursus, lai izstrādātu šo projektu, kas nozīmē to, ka mēs darba grupā esam saņēmuši šo te projektu pieteikumu anketu un varam to pildīt, un līdz decembra beigām mums šis projekts ir jāiesniedz. Un jā, mūsu šī iepriekšējā ideja par digitālo telpu turpina arī attīstīties, jo sadarbojoties ar sabiedrisko attiecību nodaļu, mēs jaunas lietu speciālisti esam lēmuši šim digitālajam projektam piesaistīt arī tādu žurnālistikas virzienu, jo mūsu kolēģim Danielam Balodim bija radusies ideja par tādu kā Ropažu novada reportieru izveidi, kur varētu būt jaunieši, kas savos sociālajos tīklos popularizētu Ropažu novadu un kādus jauniešu kultūras sporta pasākumus vairāk no tādas tieši jauniešu prizmas lētas skatu punkta. Un jā, un mēs arī šai te idejai par tādu Ropažu novada reportieri, varētu pat teikt, varbūt influenceri, atsaucās diezgan daudz jauniešu un arī pieaugušie, un mēs ar viņiem satikāmies arī MS Teamsā un veidojām diskusiju par to, kādas apmācības viņi vēlētos redzēt, kas viņiem caur šī projekta būtu tieši vajadzīgs, nepieciešams. Tad tāda nākamā aktualitāte ir par to, ka mums sociālajā dienestā septembra beigās tika pieņemta jauna darbiniece, kas fokusēsies tieši darbā ar ģimenēm un tieši bērniem ar jauniešiem. Tas nozīmē, ka mēs nākamnedēļ tiekamies, lai saprastu tās prioritātes jaunatnes jomā, kā tieši mēs izglītības un jaunatnes nodaļa varētu apvienot savus resursus ar sociālo dienestu efektīvāk. Tad nākamais tāds punkts ir tas, ka pēc Ropežu novada jauniešu dome pēc Halloween pasākumu īstenoja ļoti, ļoti veiksmīgi, un pēc šī Halloween pasākuma mums jauniešu domē pievienojās veseli 4 jauni biedri. Un šobrīd jauniešu doma tiekās katru ceturtdienu vakaros, un mūsu tā prioritāte šobrīd ir Ropežu novada jauniešu gada balva, kur ir jāatjaunina konkursa nolikums, un šogad mēs konkursu veidosim mazliet savādākā formātā. Un, protams, ir jāveic visi pārējie darbi, kā piemēram sponsoru piesaiste, dažādu vizuālo materiālu izstādi un tā tālāk. Un tad nākamais punkts ir par to, ka mēs jaunas lietu speciālisti, sadarbojoties ar centru Marta, jau sākot ar novembru, arī nākamajā gadā viesosimies pie dažādām novada skolām, lai jauniešiem pasniegtu neformālās izglītības mācību programmu par veselīgu attiecību veidošanu, kas ir saskaņot ar labklājības ministriju. Šobrīd viena no mūsu jaunas lietu speciālistēm jau šo programmu ir apguvusi, un mēs pārējie jaunas lietu speciālisti vēl šos materiālus apgūstam, un ar nākamo gadu sāksim vadīt šīs te nodarbības.
Paldies! Jautājumi. Luiza, paldies par jūsu aktīvu darbu, ja, bet man ir jautājums, vai planojot budžetu 25. Gadam jūs padomājat par to, ka vangažus arī ir vajadzīgs speciālists, kurš strādās ar jaunatni?
Varbūt, labdien, varbūt es varu atbildēt.
Lūdzu.
Ir tā, ka atliktajos, pagājušā gada atliktajos projektos bija arī šis speciālists, kas mums bija plānots, kā, jo jaunatnes darba šie noteikumi, kas ir izstrādāti mūsu valstī, paredz, ka ir šie jaunatnes darbinieki uz vietas un ir jaunatnes speciālists. Mums novadā tāda jaunatnes speciālista nav. Mums bija paredzēts, ka jaunatne un bija viss plānos, mums bija arī pienākuma apraksts un izmainīts pienākuma apraksts departamentu citam darbiniekam līdz ar šī jaunā speciālista amata vietas veidošana. Un tas ir joprojām atliktajā finansējumā. Un šis speciālists mums bija plānots, ka strādās arī ar vangažiem. Viņš būtu jaunatnes speciālists un speciālists darbā vangažos. Tāds mums bija plāns.
Jau pagājušajā. Tāpēc, ka es paskatījos, ka ļoti aktīvi visur strāda gan Ropažos, gan Ubruka, bet vangaži ir nu, bez speciālistu un principā.
Mēs to problēmu
par to
saredzam.
Mēs jau 3 gadu laika runājam par to, ka ir vajadzīgs tāds speciālists. Ir ļoti vajadzīgs tāds speciālists.
Paldies, Ludmila. Mēs arī tāpat domājam. Ir pasākumi. Luīze un Luīze strādā vienkārši ilgāk, jo gar Garkalnē gan Ropažos speciālisti ir nomainījušies, bet visi trīs kolēģi neļaus man pateikt kaut ko nepareizi, bet ir ļoti daudzi pasākumi, kur vangaži jaunieši var iesaistīties, bet, protams, uz vietas tādu pasākumu viņiem ir ļoti maz, lai te, nu, jaunatnes lietu speciālists uz vietas vangažos gandrīz neko neorganizē. Tā nav, ka pilnīgi neko ir bijis aktivitātes, bet ļoti salīdzinoši maz.
Tur sporta centra vadītājs aktīvi strādā jaunatnījām. Paldies viņam par darbu, ka viņš organizē, ka viņš vispār var to organizēt jauniešus, ja, bet telpas ir vajadzīgs speciālists, ir vajadzīgs speciālis, lai būtu. Labi, paldies, man jautājumu vai nav rīta, lūdzu.
Jā, paldies par ziņojumu, es arī ar viņu iepazinos izlasot un tātad, bet vairāk jautājumu man te radās par tieši par šo. Tika kaut kur sludināts tā pieteikšanās uz tām apmācībām projekta ietvaros, ja? Luiza, jo es biju palaidus garām, nu, kad pieaugušie, kas ir pieaug, varbūt, kur tika sludināts un kas tie ir pa pieaugušajiem, no kurienes viņi ir?
Jā, tā tad par to iniciatīvu, par Ropažu novada reportieri, tā bija tāda iniciatīva no mūsu kolēģa Daniela Baloža puses, bija mums izvietot šis, jā, plakātiņš, tā bija vairāk tāda brīva veida saruna tieši atsaukties šiem te interesentiem, lai mēs varētu noskaidrot tās viņu vēlmes un vajadzības, proti, kas ir tas burkāns, kas viņus motivētu iesaistīties un, nu, un ko mēs viņiem varam tieši sniegt pretī.
Tie pieaugušie ir no kuras sfēras, kas kaut kāda iedzīvotāja
Tātad,
aktīvi no padomēm?
Nebija no padomēm, bija konkrēti vairāk tāda sporta entuziasti, tieši kas maratonos piedalās skrējēji, bija divas sievietes tādas. Es tagad precīzi neatcerēšos no kura pagasta, bet mums bija diezgan labs pārklājums no visa novada.
Jā, jo ļoti labs droši vien veids ir arī kā veicināt un popularizēt, jo pēc idejas, nu, mums Latvijā droši vien nav tāda, nu, tā jauniešu kustība organizācija tik izteikta, ka tā ir Skandināvijā, ja, kur, nu, tas pamat, viņi pat ir veido šīs, nu, tās kopienas, kur jaunieši var iesaistīties gan politiskajos, gan sabiedriskajos lēmumos Somijā, tas ir, nu, tā kā jauniešu padomis, ja. Vai arī, nu, tās jauniešiem, kas manā ieskatā ir ļoti svarīgi, neformāli arī, nu, caur šo projektu varbūt tās, ja viņam iemācīsies popularizēt, nu, pasākumus, apgūt šīs IT tehnoloģijas, radošums un citas praktiskas iemaņas, tas viņus arī var veicināt, nu, teiksim, iesaistīšanos darba tirgū, ja, jo uzņēmē darbības kaut kādas prasmes, piemēram, jāskatās, ko vēl papildus, ja, tas ir tas svarīgākais, manuprāt, jauniešiem atvērties un būt gataviem arī šajā darba tirgu iesaistīties. Jā, jo arī par to brīvprātīgo darbu arī Zviedrijā ir programma, es aizmirstu piebilst, ka par sociālajām grupām, par kopienas saliedēšanos, viņiem arī ir tāds mentoru programmas, tieši brīvprātīgais darbs. Nu jā, kas mani nedaudz mulsina, bet tas ir, protams, nebūs droši vien, tas nevar veicināt arī, ka zināmā mērā caur šo var, nu kā pateikt, arī, nu, kā pateikt tā, korekti varbūt tās, nu, es vienmēr esmu uzskatījis, ka brīvprātīgais darbs vai iedzīvotāji konsultatīvās padomas vai arī kaut kādi darbs ar jauniešiem, ka vienmēr jābūt pie vadības cilvēkiem ar politiski neitrāliem, ja, jo caur šādiem ļoti var veicināt arī kaut kādas politiskās aktivitātes un tāds, nu, tā kā zināmas, nu, tādas kustības, ja, jo, nu, tā, teiksim, manā ieskatā mēs vēl esam tālu no tāda politiskā korituma, no politiskās ētikas, ja, redzot arī te patās, kā mums notiek vietējā līmenī, nu, tāda politiskā izglītība, un galvenais, lai tas neaiziet, nu, kaut kādu noteiktu mērķu, nu, vienas kaut kādu politisko interesu, teiksim, lobēšana, bet tam jābūt tiešām apolitiskam pasākumam. Tas būtu tāds novēlējums, jā, nu, jo tā ir tāda, nu, tāda politiskā izglītība, tā man tāprāt es teiktu. Jā, bet iniciatīvas, ja kurā gadījumā ir labas un droši vien vajadzētu veicināt arī to vangažu, cilvēki, kas nodarbojas ar jauniešiem iesaistīšanos, jo vangažos arī ir daudz jaunieši, bet, manuprāt, tāda kopiena jauniešu tāda spēcīga nav. Nu, ja jums te notiek tādi tie pasākumi, es domāju, vangažnieki neiesaistās ļoti aktīvi, bet mums vajadzētu, ka katrā pagastā ir. Es kā saprotu, ka robežos ir un ka robežos arī izdosies šo līgstu attīstīt, ja, nu, to jauniešu centru, tad tur arī veidosies tā kā tāds vietējās kopienas aktīvi jaunieši. Jā, paldies par atbalstāmas iniciatīvas.
Jā, paldies, Luīze, paldies, Rūta, par sagatavotu informatīvu ziņojumu. Ja vairāk jautājumu nav, tad paldies visiem deputātiem, speciālistiem par piedalīšanos komitejas sēdēm. Nākošā izglītības komitejas sēde tiek plānota 3. decembri, 11:00. Paldies visiem par darbu. Uzredzēšanos.
Paldies visiem uzredzēšanos.
Visu labu.